dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Ambulance aktivního zdraví. Přichází moderátor pořadu, ředitel fakultní nemocnice Olomouc, profesor Roman Havlík.
Dýchání. První úkon, který v životě uděláme, posledním vydechnutím ze světa odcházíme. Dýcháme automaticky povětšinou nevědomky. Potíže s dechem, které jdou obvykle ruku v ruce s nějakým onemocněním, si proto všimneme takřka okamžitě. A jedním z čím dál častějších onemocnění, které se projevuje obtížemi při dýchání, je astma. A právě o této chorobě si dnes budu povídat s paní primářkou oddělení alergologie Fakultní nemocnice Olomouc, doktorkou Beatou Hutyrovou. Beato, já tě vítám, posaď se. A rovnou se zeptám, jak velké procento pacientů v ambulanci alergologa představují astmatici?
Byli byste překvapení, ale je to více než 50%.
Tak to bych si nikdy netypl, že je to až tak moc. A já teďka představím druhého našeho dnešního hosta, který ví, že dýchání na naše zdraví má podobný vliv jako strava nebo pohyb a je ním z katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého paní docentka Kateřina Rajsová. Paní docentka, vás vítám, posaďte se. A jak vy jste se dostala plicní rehabilitaci?
A moje cesta k plicní rehabilitaci byla spojená s tématem mojí diplomové práce, kdy jsem se zabývala testováním a ovlivnitelností pohybové zdatnosti dětských astmatiků a byla jsem překvapená, když děti s astmatem přijeli do lázní, jak se některé z nich báli hýbat, protože měli dechové obtíže a když se s nimi intenzivně každodenně 4 týdny pracovalo, tak jak za 4 týdny doslova rozkvetli, nebáli se pohybu a víceméně symptomy nemoci neměli žádné a i ta pohybová zdatnost se u nich výrazně zvýšila. A to mě přivedlo k tomuto tématu, že jsem se chtěla tím blíže zabývat a zajímala jsem se o to, jak by se mohlo nejenom dětským astmatikům, ale i ostatním pacientům s poruchami dýchání pomoci.
No a vy jste řekla, že ty děti vlastně nedýchaly správně, ono se to nebude týkat pouze astmatiků, čili naše děti dneska nedýchají správně a měly by se třeba učit ve školách správně dýchat?
Určitě dechová cvičení by bylo vhodná zařadit i do cvičení už v mateřských školkách nebo i na základních školách. V dnešní době je takový trend, že se společnost a i dětská společnost čím dál méně hýbá a většinu času trávíme v nevhodné pozici. Často je to takový ten kulatý zhrbený sed, což znemožňuje tomu, aby se hrudník dobře rozvíjel. A s tím potom je spojeno to, že ten optimální dechový vzor není správný, nezapojuje se optimálně a může to přinášet i jinak zdravému dítěti, které třeba žádné astma nemá, tak může skončit v péči lékařů, že si bude stěžovat na to, že se mu obtížně dýchá a nemusí to být ani to astma.
A jak vlastně na sobě můžeme poznat, že nedýcháme správně?
Pokud jsme v klidu nebo vykonáváme takové lehké aktivity, tak to většinou nepoznáme, protože nám stačí malé množství vzduchu pro výměnu v plících, většinou je to kolem 0,5 litru a na tom nepoznáme, jestli máme dobrý nebo špatný dechový vzor, ale poznáme to při pohybu. Když třeba jdeme do schodů nebo do kopce nebo chceme rychlou chůzi, jedna kole nebo běžet, tak zjistíme, že po krátké chvíli, třeba po minutě, po půl minutě, že cítíme, že nestačíme s dechem, že se nám dýchá špatně, že jsme výrazně dušní, anebo když ta aktivita skončí, že dlouho ještě po ní nemůžeme popadnout dech a to většinou je spojeno s tím, že nedýcháme správně. Takže je to ten subjektivní vjem, že začneme svoje dýchání vnímat, protože pokud dýcháme správně a i při pohybu, třeba při té rychlé chůzi se nezadýcháme a necítíme, že se nám dýchá obtížně, tak s velkou pravděpodobností optimální dechový vzor máme.
Než přijdeme k astmatu, aby ještě zůstalo toho dechu a hodně filozofii stojí na tom třeba, že se má dýchat vědomně. Měli bychom dýchat vědomně, měli bychom dávat část své pozornosti do toho, že si uvědomujeme, že dýcháme?
Určitě. Samozřejmě je to autonomní funkce, která je reflexně řízená a je to tak velmi důležité, že na to nemusíme na každý dech myslet, protože dechu uděláme za den velké množství. Jsou to tisíce dechových pohybů, které uděláme a to by nás vyčerpávalo. Nicméně, když několikrát za den se zamyslíme nad tím, jak dýcháme, jestli náš výdech je delší než nádech, do jaké části dýcháme, jestli nedýcháme například, že zvedáme ramena, což není optimální, tak to nám může pomoci nejenom pečovat ten dech, ale může nám to i pomoci, když máme optimální dechový vzor, tak třeba to může nám pomoci snížit svalové napětí, předcházet svalovým nějakým disbalancím, nerovnováze svalové, může to i třeba předcházet bolestem zad tím, že zaujmeme lepší pozici než nějakou právě tu zhrbenou, o které jsem mluvila.
A ještě u toho dechu by mě zajímalo, já jsem třeba dělal množství takových amatérských, vytrvalostnějších sportů během života a až jsem začal vystudovat dech, je to tak 2-3 roky zpátky, tak jsem se přeorientoval z toho, že jsem dřív dýchával ústy a teď se snažím dýchat 100% nosem, jako nádech, výdech, vůbec nespolupracovat ústy na dechu při běhu nebo při jízdě na kole. Je to správně tak? Mělo by se dýchat nosem při sportu?
Dýcháme nosem do té doby, dokud nám to stačí a zvládneme nosem zvýšit dechový objem, což při určitém momentu při tom sportu už nám většinou, když je to hodně namáhavá aktivita, tak nám to nestačí a tam musíme přejít na dýchání ústy. Ale dokud zvládáme dýchání nosem, tak to preferujeme, protože při nádechu nosem se vzduch oteplí, zvlhčí a očistí od těch největších nečistot, čímž vlastně my šetříme naše dýchací cesty a plíce, aby jsme si je zanášeli a více je dráždili nějakými látkami, které jsou obsaženy ve vzduchu. A co se týče výdechu, tak tam to můžeme kombinovat při tom sportu, že nadechujeme nosem a vydechujeme ústy a je důležité i při tom sportu pořád myslet na to, že ten výdech by měl být delší než nádech. A samozřejmě pokud při sportu máme dobrou toleranci fyzické zátěže, tak jak zřejmě i budete mít vy, když zvládnete udýchat běh pouze nosem, tak není důvod to tak nadále nedělat, protože samozřejmě je to ta nejlepší varianta, když to tím nosem zvládneme. Ale i dýchání ústy v určité fázi sportovní aktivity může být takzvaně fyziologické, protože tím zvětšíme to množství vzduchu, které jsme schopni v plících pro ten pracující, pohybující se organismus vytvořit.
A já bych se ještě zeptal, proč ten výdech by měl být delší než nádech?
Je to proto, aby jsme dostatečně vyprázdnili plíce a měli tam místo na ten další nádech. Pokud bychom to měli naopak, že by byl nádech delší a výdech kratší, tak se nám bude v plících hromadit vzduch, který bude obsahovat oxid uhličitý, který se tam naváže z krve, ale nedostane se, nevydechne se a bude se nám zvětšovat takzvaný reziduální objem, který v plících má mít určitou velikost a pokud se zvýší, tak nám to potom zabraňuje v tom, aby ten další nádech mohl být dostatečný, protože tam zůstává takzvaně ten starý nevydechnutý objem, který my v těch plících nepotřebujeme. Takže proto je to tak důležité, protože pokud při pohybu by byl nádech větší a nebo delší než výdech, tak velmi rychle dosáhneme stropu naší kapacity a zjistíme potom subjektivně právě díky dechovým obtížím, že nemůžeme v té pohybové aktivitě pokračovat.
Děkuji. A já bych teďka přešel k astmatu. A vlastně astma je civilizační choroba, je to chronický zánět dýchacích cest, trpí tím dneska víc než 5% dospělé populace a 12% dětí. Co vlastně způsobuje toto onemocnění a jak se astma projevuje?
Jak jste říkal, astma je zánětlivé onemocnění dýchacích cest a vlastně dochází tam k zúžení průduše, které vede k omezení proudění vzduchu a ty příčiny jsou multifaktoriální, jsou jednak vnitřní a jednak vnější. Ty vnitřní faktory jsou jednak genetické, když v rodině se vyskytuje astma nebo jiné alergické nemoci, tak i u dítěte se může vyskytnout toto onemocnění často. Potom záleží na rase, etnicitě, na pohlaví a taky důležitým faktorem je obezita, která je významným rizikovým faktorem astmatu. Potom jsou ty zevní faktory, faktory prostředí, to jsou různé znečišťující látky v životním prostředí, v ovzduší, různé chemikálie, oxidy dusíku, síry, prachové částice, potom různé alergeny u alergického astmatu a podobné faktory.
Ty jsi na začátku zmínila, že astmatici tvoří většinu pacientů v alergologických ambulancích a zřejmě ta stoupající frekvence toho nemocnění souvisí se zhoršujícím se prostředím i zhoršující se toleranci našich organismů k fyzické zátěži nebo vůbec, že jsme míň odolní na všechno. Jak je to velký problém? Jak moc to narůstá a jak to vnímáš, co se bude dít dál?
Celosvětově trpí astmatem přibližně 300 milionů lidí. Záleží i na krajině. Ve vyspělých krajinách je ten výskyt vyšší. Nejhorší je to v severní a jižní Americe a v Evropě ve Velké Británii. V České republice přibližně 8% dospělých a 12% dětí má astma.
Což je téměř milion lidí, když se to veme. To je jakoby velké číslo,
no, je to velké,
když se to dá
číslo
dohromady. V kterém věku se to nejčastěji projevuje a jak se to diagnostikuje? Jaké jsou typické vyšetření, které potvrdí nebo vyloučí, že má někdo astma?
Astma se může projevit v jakémkoliv věku, ale většinou je to v tom mladším věku. Co se týče dětí, většinou se projeví do 5 let věku. Co se týče diagnostiky, velmi důležité funkční vyšetření plic, to znamená měření různých objemů a průtoků v dýchacích cestách, objemů plicních, které vlastně nám nějak objektivizují ty nálezy. Toto je možné provádět tak většinou od 5 let věku, občas to zvládnou i děti mladší, teda od 3 let. Potom doplňujeme různé další vyšetření, třeba alergologické kožní testy, laboratorní testy, zjišťujeme, jestli to astma je alergické nebo není alergické.
A část těch astmat je alergického původu, je tedy i alergická rýma nějaká forma astmatu?
Ne, určitě ne. Alergická rýma je jiné onemocnění, ale patří mezi takzvané atopické nebo alergické onemocnění a bývá součástí takzvaného atopického pochodu. To většinou vzniká v dětském věku, postupně se rozvíjí potravinová alergie, bronchiální astma, alergická rýma a atopický ekzém. Toto pořadí nemusí být přesně takhle dodrženo.
A jaké dneska jsou léčebné metody? Jak se dneska astma léčí?
Tak důležité jsou nefarmakologické léčebné postupy, aby pacient omezil kontakt s alergeny nebo s vyvolávajícími faktory prostředí, aby nekouřil. A potom jsou farmakologické přístupy. Základem léčby posledních 30 let jsou inhalační kortikoidy, které se kombinují s jinými druhy léčiv.
Ještě bych se zeptal, jestli je astma vyléčitelné a jestli třeba nám zkracuje délku života nebo astmatikům.
Astma je považováno za nevyléčitelné celoživotní onemocnění, ale v současné době je velmi dobře léčitelné. Právě díky inhalačním kortikoidům od 80. let významně poklesla mortalita astmatu v České republice, to je kolem 1%. Ale je malá část pacientů, kterých ty příznaky ustoupí během života a lze říct, že jsou vyléčení, ale takových je málo.
Takže kromě té medikamentózní terapie je tam významnou součástí té léčby i fyzioterapie a dechová cvičení. Jaké mají tyto metody výsledky a u koho jsou indikovány?
Výsledky mají dobré, protože můžou pomoci získat pacientovi kontrolu nad astmatem a kontrolu nad dýcháním, protože jedna část je právě to, co probíhá uvnitř dýchacích cest, což je ten zánět, který kontrolují farmaka, ale druhá část je to, že dýchací svaly vykonávají dechový pohyb, vykonávají nádech a výdech a na to žádné léky nemáme. Na to opravdu máme jenom tu nefarmakologickou léčbu, takže pokud pacient umí pracovat s tou vědomou kontrolou dechu, tak jak jsme o tom mluvili již na začátku, tak si může výrazně pomoci s tím pocitem, že se mu snadno dýchá, což je pro astmatika velmi důležité. Takže plicní rehabilitace u pacientů s astmatem obsahuje dechová cvičení neboli respirační fyzioterapii. Potom další, co je velmi důležité, tak jak jsme to už tady nakousli, pacienti mají špatnou jak pohybovou, tak tělesnou zdatnost, je tam nízká kondice, takže součástí té plicní rehabilitace je i právě zvyšování adaptace toho organismu na fyzickou zátěž. A další, co je velmi důležité, tak často s tím špatným nebo neoptimálním stylem života a špatným držením těla souvisí i to, že se velmi často vyskytuje vadné držení těla, takže my k té plicní rehabilitaci potom ještě přidáváme cvičení proti svalovým disbalancím, aby jsme to zpřímené držení těla podpořili, a to je pro dýchání velmi důležité. My to potom ještě budeme právě více rozebírat při praktické ukázce.
Ono v nemocnici léčebné metody, které vyžadují aktivní účast pacienta, nejsou všemi vyhledávány a část populace nastavena k nějakým komfortním, nenáročným řešením. Jednoduše řečeno, vemou si tabletku, ale nebudou cvičit nebo nebudou optimalizovat svou hmotnost či případně zvyšovat kondici. Jaká je úspěšnost fyzioterapie, vaší fyzioterapie u pacientů, které léčíte? Kolik procent se opravdu posune a zlepší se v té chorobě, anebo kolik odpadne a zůstává závislé pouze na lécích?
Já musím říct, že ti pacienti, kteří se dostanou na tu rehabilitační léčbu, tak jsou motivovaní. U dětí je i důležitá motivace rodičů, protože řadu těch cvičení potom je potřeba vykonávat doma. A musím říct ze své praxe, která je víc než 20 letá, tak opravdu ta úspěšnost a posunutí zlepšení toho pacienta je určitě u více než 90% pacientů. Ale bude to určitě dané tím, že pokud je pacientovi doporučena plicní rehabilitace lékařem a dostane vlastně žádanku na tento typ léčby, tak už záleží na pacientovi, zavolá na tu rehabilitaci a objedná se. Takže ti, co zavolají a objednají se, tak jsou a priori motivovaní a oni potom i velmi dobře spolupracují. A ještě bych tady chtěla právě říct a zdůraznit to, pokud pacient prožije to, že se mu opravdu špatně dýchá, že nemůže popadnout dech, má takový ten strach, že se udusí, ruší ho to při spánku v práci a najednou má možnost, jak toto zlepšit, a tam pokud ten pacient třeba i cvičí 14 dnů, tak on za velmi krátkou dobu vnímá změnu, což je hodně důležité, že to není, že by musel půl roku něco dělat, aby tu změnu cítil, ale opravdu je cítit velmi rychle a vnímá ji, tak ti pacienti potom jsou pro tu léčbu i díky tady tomuhle opravdu motivovaní.
Paní docentka tady popisuje, jak opravdu je úspěšná ta fyzioterapie dýchání nebo léčba astmatiků dechovými cvičeními. Jaké procento tvojich pacientů podstupuje tuto léčbu a vnímáš to ty, že všichni z ní taky tak profitují, nebo jsou ti, kteří se k tomu ani nedostanou, protože nechtějí?
No, vzhledem k tomu, že ta léčba je velmi úspěšná u většiny pacientů, tak dá se říct, že většina astmatiků v současné době má to astma dobře pod kontrolou, nemají příznaky a mají normální plicní funkce. Problém nastává právě u části pacientů, a to zejména na těžkých astmatiků, to je přibližně 5 až 10% astmatiků, u kterých ty příznaky přetrvávají i při maximální léčbě. A právě tyhle ty většinou indikujeme k té rehabilitační léčbě. A řekla bych, že jenom část chodí na tu rehabilitaci, jednak to nemají dostupné v okolí bydliště, takže takových nemáme tak moc.
A kromě rehabilitace, farmakologické léčby, co ještě pro sebe by měl astmatik dělat, aby pro sebe dělal maximum, aby opravdu udělal možné a nemožné, aby s astmatikem vyléčil, když je nevyléčitelné?
Tak v první řadě by neměl kouřit a měl by se vyhýbat i pasivnímu kouření, takže nechodit do takového prostředí, omezit kontakt s alergeny, na které je vlastně přecitlivělý ten pacient v případě alergického astmatu, třeba kontakt se zvířaty, když je na ně alergický. Potom měl by se adekvátně hýbat, optimalizovat tělesnou hmotnost, zdravě se stravovat.
Čili všechno souvisí se vším a všechny ty návyky, režimová opatření a strava mají vliv i na astma.
Jo, určitě.
A ono je známo, že astmatem trpí i poměrně dosti vrcholových sportovců. Chtěl bych se ptát, jestli to je opravdu pravda, že ten výskyt astmatu je v této, bych řekl, zdravé skupině vyšší než v normální populaci. A pokud ano, proč tomu tak je? Se asi zeptám tebe.
Ano, je to pravda. U vrcholových sportovců se často vyskytuje astma, ale díky té léčbě je možné dosahovat teda opravdu dobrých sportovních výkonů. Je možné že to astma je vyvoláno tou extrémní fyzickou námahou. Třeba se popisuje astma běžců na lyžích, ten vdechování toho studeného vzduchu vede k bronchokonstrikci, čili stažení těch průdušek, nebo u plavců může vadit ten chlor z vody, bazénu.
To dává smysl. Já bych se ještě zeptal, jak by si mohl astmatik nebo někdo, kdo má akutní dechovou obtíž nebo astmatický záchvat, pomoci sám, když třeba nemá u sebe léky, lze něco udělat s dechem, nějak se sklidnit. Jaká by měla být první reakce člověka, který má tu akutní dušnost nebo astmatický záchvat?
Určitě, tak přerušit tu aktivitu, pokud je to třeba dušnost vyvolaná nějakou aktivitou, tak ji přerušit. A co je důležité, tak pro dýchání můžeme zapojit větší množství svalů, pokud jsou zapřené, opřené horní končetiny. Jsou to takzvané úlavové polohy, takže se může opřít o lavičku, když bude třeba někde v lese, tak se opřít o strom, když bude na louce, tak se může opřít třeba jenom o svoje stehna a snažit se myslet na to, že abych se mohl pořádně nadechnout, zkusit pomaličku vydechnout a u astmatu je problémem samozřejmě i ta výdechová dušnost, takže pacientům se třeba doporučuje, aby udělali výdech přes sešpulené rty, tím trošičku ty dýchací cesty zůstaly déle otevřené, nebo výdech přes ústní brzdu, což je takový výdech přes velmi úzkou štěrbinu mezi rty a může to napomoci. Pokud to není ten pravý astmatický záchvat, tak opravdu tyto techniky pomůžou a pacient zjistí, že když se o ty horní končetiny opře, zapojí větší množství svalů, zpomalí ten výdech, aby se mohl potom pěkně pomalu nadechnout, že to zabere a zvládá to, pokud je to ten pravý astmatický záchvat, kdy došlo rychlému a velkému spazmu průdušek, tak je potřeba opravdu užít ten záchranný lék, který pokud pacient u sebe nemá, tak je to potom volání rychlé záchranné služby, protože tam už jde doslova o život.
A ještě se zeptal tebe teďka, je to vlastně chronická choroba a mnoho těch astmatiků je na chronické pravidelné medikaci a je známo, a z vlastní praxe vím, že ne všichni to opravdu dodržují a berou pravidelně to, co brát mají. A otázka zní, ublíží si astmatik, když nebere tebou doporučené léky?
Ano, určitě. Na té ta léčba závisí od stupně astma nebo tíže astmatu. Ano, jsou takové formy astmatu, o kterých není nutné brát ty léky trvale, pravidelně. Je možné je brát dle potřeby. Teď se klade důraz už na tu protizánětlivou léčbu, čili nestačí ta úlevová léky, které jenom roztáhnou průdušky, ale neléčí ten zánět, který vlastně způsobuje tu obstrukci dýchacích cest, způsobuje tam otok sliznice, zvýšenou tvorbu hlenu, stažení svalstva, hladkého svalstva dýchacích cest. A právě když ten zánět se neléčí, tak časem může dojít tam k nevratným změnám. Ukládá se tam vazivo v dýchacích cestách a dochází k nevratnému zúžení průdušek.
Čili brát a brát medikaci a opravdu se řídit odpovědně. Já bych se zeptal ještě, aby jsme to trošku dali do pozitivnějšího tónu, co by naše společnost mohla nebo měla dělat, abychom to zvrátili, to, že narůstá počet chronicky nemocných s astmatem, aby jsme měli míň astmatiků. Začni třeba.
Tak samozřejmě to znečištění životního prostředí moc ovlivnit nemůžeme. A zkoumaly se různé faktory, které ovlivňují astma nebo prevenci astmatu mohou ovlivnit. A to okno možností se předpokládá, že v raném dětském věku a během nitroděložního vývoje dítěte. Později už moc ne. Tam už je důležitá ta sekundární prevence, ale ne už ta primární. A zkoumaly se různé potravinové doplňky, diety a další věci, ale ne všechno jako bylo potvrzeno, že má nějaký význam, ale v současnosti se klade důraz na porod přirozenou cestou, protože dochází tam ke kolonizaci dýchacích cest a zažívacího traktu, to přirozenou mikroflorou matky. Potom je důležité kojení, které sice nebylo potvrzeno, že přímo jako předchází tomu astmatu, ale mají jiné pozitivní benefity, tak určitě se doporučuje. Taky je důležité omezit v tom raném dětském věku používání antibiotik, samozřejmě nekouřit před dítětem nebo nevystavovat ho pasivnímu kouření nebo omezit i kontakt s různými chemikáliemi. Taky určitě není dobré nějaká sterilní domácnost, protože dítě potřebuje ten přirozený kontakt s různými bakteriemi a stimulaci toho imunitního systému, aby se nerozvinuly ty alergie. A taky se doporučuje korigovat nízké hladiny vitaminu D v těhotenství u matky.
A já ještě předtím, než se dostaneme k dotazům od našich posluchačů, jsme tady často mluvili o správném dechovém vzorci. Jak vlastně by měl každý správně dýchat, jak by šlo pracovat se svým dechem, jestli byste nám mohla nějak předvést?
Určitě. Já se tady přesunu na židličku, aby to bylo lépe vidět. My už jsme na začátku mluvili o tom, že hodně času trávíme v nevhodné poloze a můžeme si to teďka všichni vyzkoušet, abyste si to sami na sobě prožili, jak nevhodná poloha může ovlivnit vaše dýchání. Pokud si dáte nohy pod sebe, podsadíte pánev, zhrbíte záda, dáte ramena dopředu, předsunete hlavu dopředu a v této pozici se zkusíte maximálně nadechnout, tak zjistíte, že váš hrudník je jakoby tuhý, že se nemáte kam nadechnout, pro řadu z vás to bude obtížné dýchání. A pokud takto trávíme náš čas a často ho takhle tráví třeba děti, že koukají do mobilu, do tabletu a jsou u toho takhle zhrbené, tak ten hrudník se dobře nerozvíjí. Naopak, pokud si dobře sedneme, to znamená, dáme si paty pod kolena, kolena na šířku pánve, napřímíme páteř, dáme krásně rovně záda, povolíme ramena, bradu zasuneme malinko jako kdyby ke krku, tak v této pozici, kdy se zkusíte maximálně nadechnout a maximálně vydechnout, tak najednou vnímáte, že váš hrudník je volný, že se má do jakého vašeho prostoru kolem, že se tam můžete nadechnout. A toto je pozice, kterou my využíváme pak právě i pro nácvik toho optimálního dechového pohybu. Co je důležité říct ještě na začátku, pro dechová cvičení nevyužíváme nikdy dýchání o maximálním objemu. Pokud váš maximální dech trvá například na 6 dob, to si můžete potom v klidu vyzkoušet, tak ten cvičební dech by měl být zhruba na polovině, to znamená na 2 až 3 doby by měl trvat nádech a tak, jak už jsme řekli na začátku, výdech by měl být delší než nádech, takže se budeme při tom cvičení snažit, aby ten výdech byl o jednu dobu delší. Proto, abychom měli ten dech a dechový pohyb co nejoptimálnější, je důležité, abychom s nádechem nezvedali ramena, protože pokud bychom při nádechu takto zvedali ramena, nebudeme hrudník rozvíjet, ale budeme ho pouze vytahovat nahoru, což není dobré. A další druhé pravidlo velmi důležité je, abychom s výdechem nezhrbili záda. Protože pokud s výdechem zhrbíme záda, tak ten hrudník z toho nádechu se nemůže stáhnout směrem dolů a nám nevznikne prostor pro nový nádech. Takže my si to teďka zkusíme udělat jenom bez cíleného cvičení, že se na 2 doby zkusíme nadechnout nosem, odpočíneme na 1 dobu, na 3 doby vydechneme nosem nebo ústy, udržíme záda rovná a na 1 dobu si zase odpočineme. A teď to můžeme spojit už s cíleným dechovým cvičením. První, které si ukážeme, je takzvané brániční dýchání. Bránice je hlavní nádechový sval a pokud se bránice dobře zapojuje, tak vy budete vnímat, že se váš hrudník rozvíjí do stran během nádechu. A abyste si to mohli dobře prožít, tak si pomůžeme umístěním našich prstů a dlaní. Budeme se snažit dát prsty a takhle palec a ukazováček na dolní žebra, takže měli byste cítit a vnímat, že vaše prsty leží na dolních žebrech a aby někomu se mohlo stát, že mu u toho utekly ramena dopředu, tak si uděláme takový půlkroužek rameny dozadu, sedíme dál ve zpřímeném sedu, tak, aby vám byl příjemný a zkusíme nádech zacílit teď mezi ten palec a ukazovák, tak, aby se právě ten hrudník rozvinul do stran. Takže uděláme si zase nádech nosem na 2 doby, odpočineme a na 3 doby klidně přesešpulené rty vydechneme. Měli byste vnímat, že s nádechem se váš dolní hrudník rozšiřuje do stran a s výdechem se zužuje směrem k pupíku. Toto můžete opakovat klidně 5x, 10x za sebou. Vždy myslet na to, že výdech je o jednu dobu delší než nádech a na konci nádechu i na konci výdechu si na jednu dobu odpočinout. Další, s čím se u našich astmatiků setkáváme, je, že preferují takzvané horní hrudní dýchání, že mají tendenci dýchat do ramen a to tak, že právě s každým nádechem ramena zvedají a horní hrudník se jim tudíž nemůže předozadně rozvíjet. A my si to právě teďka můžeme nacvičit, když si dáme ruku tady na tu horní oblast, vlastně pod klíční kost, tak naším cílem bude, aby jsme nádech zacílili do této ruky, aniž bychom zvedli rameno, aby opravdu se ten hrudník předozadně rozvinul. A budeme mít pořád ten stejný princip, co jsme měli. Takže nadechneme se na 1, 2, odpočneme a na 1, 2, 3 vydechneme přes sešpulené rty. A rameno držíme dole při nádechu a záda držíme rovná při výdechu. Zkusíme si to ještě jednou. Nadechneme se na 2 doby pod ruku. Odpočneme a na 3 doby vydechneme. To samozřejmě můžeme udělat potom na druhé straně hrudníku. Vždy je dobré, abychom procvičili obě strany hrudníku a bylo to procvičení symetrické, necvičili jsme jenom jednu stranu. A obdobně, tak jak jsme měli ruku umístěnou na horním hrudníku, ji můžeme umístit na střední hrudník a zase můžeme pod tu ruku se zkusit nadechnout, na 2 doby odpočinout a na 3 doby vydechnout. Ještě jednou můžeme. Nadechneme, odpočineme a na 3 doby vydechneme. A obdobně to můžeme udělat na tu nejspodnější část toho hrudníku, na tady ta volná dolní žebra. Odpočneme a vydechneme. To stejné by samozřejmě potom následovalo na druhou stranu. Vidíte, že to je jednoduché cvičení, které můžete dělat kdykoliv, když sedíte. Dá se cvičit i ve stoje, takže můžete se zastavit třeba na procházce a prodýchat se. Můžete si takhle zacvičit na židli, když sedíte doma nebo v kanceláři. A optimální je, když takové cvičení uděláte třeba 5 minut, ale uděláte ho třeba 3x, 4x denně. Tím neustále cvičíte ten dechový pohyb. Zrelaxujete u toho zároveň, protože se skoncentrujete na to dýchání, takže pustíte na chvíli starosti stranou, což také pomůže, protože relaxace pomáhá také snadnému dýchání a budete si tímto cvičením udržovat dostatečnou pružnost hrudníku.
Já moc děkuji za krásnou ukázku. Možná bych mohl divákům prozradit, že v rámci připravovaných prostor pro Centrum zdraví a prevence budeme mít i nějakou společnou tělocvičnu a od podzimu budeme dělat i nejen pro astmatiky, ale i pro veřejnost pravidelná dechová cvičení pro ty, kteří by chtěli využít potenciál svého dechu. A myslím si, že můžeme pomaličku přejít na dotazy diváků. A já si to tady vezmu. První dotaz je, dobrý den, máme v bytě kočku. Syn je na ní alergický, projevy má mírné, zhoršují se v kombinaci s pily v létě. Může dlouhodobá expozice alergenu vést k rozvinutí astmatu? Doporučujete se kočky raději zbavit? Někde jsem četla, že při odstranění jednoho alergenu si tělo vytvoří alergii na něco jiného. Děkuji. Tak to bude asi na tebe.
No, bohužel v tomto případě se doporučuje odstranění té kočky jako příčinného alergenu. Bohužel ty alergeny kočky jsou docela agresivní, lepivé, zůstávají v tom interiéru bytu ještě dlouho poté, než se ta kočka odstraňuje. A ano, když je alergická rýma, časem to může přejít do astmatu, možná později, ne v tom dětství. Takže bohužel ano, doporučuje se odstranit.
Já bych se za tu divačku ještě zeptal, jaké bys doporučila jiné zvíře místo kočky, které je pro alergiky vhodnější.
Jo, u alergiků platí ano, že se může rozšiřovat ta alergie na další alergeny, ale to není v případě odstranění toho alergenu. Tomu dochází jako přirozeně, když je tam atopický terén. A další zvíře, tak doporučují se rybičky nebo něco.
No,
možná něco, co nealergizuje.
Jo. Dobrá. Dobrý den. Může být astma projevem psychické nepohody? Moje kamarádka trpěla dlouhodobě dýchacími potížemi, diagnostikované astma. Na mateřské jí potíže zcela přešly, neměla jediný záchvat. Mohlo být astma vyvolané psychikou nebo stresem v práci a je možné, že se ho pak zcela zbavila? Děkuji, Nina. tak to bude asi taky na tebe.
Ano, je to možné. Psychosomatické faktory jsou taky velmi důležité a ten stres může vyvolat astma i ten astmatický záchvat.
Takže lze i psychikou ovlivnit potom astma.
Jo,
pracovat
určitě
na tom, ať člověk nemá, není v chronickém stresu.
Určitě.
Je astma dědičné? Samým trpím od dětství, nyní u syna pozoruju častý kašel. Je vyšší pravděpodobnost, že i on bude astmatik? Ptá se Marek.
Je vyšší pravděpodobnost, ale samozřejmě tam není 100%. Ale ta pravděpodobnost je vyšší. Záleží na tom, jestli jenom jeden rodič nebo oba rodiče.
Ale kdyby zhrnul to, o čem jsme se bavili, tak když bude podporovat jeho všestrannou fyzickou kondici, správný dechový vzorec, odstranění nečistot životního prostředí, tak udělá maximum možného, aby syn astma neměl, anebo ho měl co nejmírnější.
Ano.
Jo?
Určitě ten komplexní přístup je velmi důležitý a tak, jak už jsem mluvila o té primární a sekundární prevenci, tak v rámci té sekundární prevence se dá udělat celá řada kroků, aby se minimalizovalo to riziko.
Bezva. Dobrý den, trpím astmatem, dlouhodobě se léčím, astma mám stabilizované bez nějakých akutních příhod. Nyní jsem těhotná a spolu s dušností způsobenou velkým bříškem začínám mít obavu, jak a zda udýchám porod. Existuje nějaké obecné doporučení pro rodičky astmatičky? Děkuje Lea. Tak to bude na vás, paní docentka.
Já bych určitě i řekla, možná částečně na paní primářku, důležité je, aby v rámci léčby byla v kontaktu s lékařem a měla co nejlépe nastavenou tu farmakoterapii, aby byla vlastně to astmat pod co nejlepší kontrolou. Nicméně, ano, i ta rehabilitace, nejenom plicní rehabilitace, ale rehabilitace v kombinaci zaměřená právě na těhotné ženy, může výrazně pomoci, aby porod paní zvládla bez problémů, bez obtíží, a já bych jí doporučila, může se buď obrátit na svého alergologa, kde je v péči pro astma, který může přímo indikovat tu rehabilitační léčbu, anebo i praktický lékař ji může indikovat, a s tím poukazem na tu rehabilitaci může pacientka vlastně navštívit jakékoliv rehabilitační centrum v místě bydliště, kde by ji právě fyzioterapeut měl provést jednak vhodným cvičením pro těhotné a jednak i přípravou na porod, protože to je vlastně, co už se učí bakaláři fyzioterapie, aby uměli právě pomoci ženám v těhotenství, dali jim vhodné cvičení a připravili je i na zvládnutí porodu právě, aby je ta dušnost nelimitovala.
Takže věřím, že i díky těmto radám proběhne tady u paní porod zcela bez komplikací. Dobrý den, jsou nějaké sporty, které pro astmatiky vyloženě jsou nevhodné a které naopak doporučujete? Ptá se David. Tak možná zase na vás.
Určitě co nejlepší je mít všestrannou pohybovou aktivitu, takže určitě není úplně optimální třeba volit cestu vrcholového sportu nebo jenom jednoho sportu, protože to je vždycky jednostranná zátěž, takže je lepší, když je to rozvrstvené do pestřejšího pohybu, a určitě potom je důležité, jaký typ toho astmatu to je. Tak jak už jsme slyšeli třeba od paní primářky, pokud by tam byla alergie na chlor, tak rozhodně nebude doporučené vhodné doporučit pro plavání třeba v bazénu s chlorovou vodou, ale může třeba být plavání někde venku na jezeře nebo na rybníce. Obdobně to je, pokud máme alergické astma a třeba budeme mít alergii na pily trav, tak není dobré jít sportovat ven v období, kdy zrovna náš alergen je ve vzduchu velmi zastoupený. Nebo naopak, když mám alergii na prach roztoče, tak zase není dobré sportovat někde v halách, kde třeba může být větší prašnost. Takže nedá se říct úplně obecná rada. Mělo by to být vždycky individualizované a z těch obecných rad je to opravdu co největší pestrost pohybu, aby tam nebyla ta jednostrannost pohybu, která nebude přitěžovat astmatu, ale může přitěžovat nějakým těm svalovým nerovnováhám a disbalancím, které potom mohou vést k dalším problémům, jako jsou bolesti zad, skolioza a další.
Nebo máš třeba ty v ambulanci vypozorovaný nějaký typ sportu, který astmatici dobře tolerují?
Jsem se nad tím tak nezamýšlela.
Takže
tak mám různé astmatiky, třeba běžce na dlouhé tratě.
Dobrá. Další dotaz je, prodělala jsem před půl rokem COVID a mám pořád pocit dušnosti. Máte případy rozvinutí astmatu po tomto onemocnění? Mám to nechat ještě být, nebo už je na čase to nějak řešit? Děkuji, Věra.
To je na čase řešit, to právě vidíme po tom covidu, i nově vzniklá astmata nebo zhoršení stávajícího astmatu, docela častý problém.
A ať jsme konkrétní, Věra by měla jít na plicní nebo k vám na alergologii?
To záleží na ní, protože i pneumologové i alergologové léčí astma.
Dobře, takže možná i uvidíte vás. A další dotaz. Pořád platí, že pro děti astmatiky je ideální pobyt u moře, nebo je to už přežitek? Ptá se Jana. Nevím to.
To asi na paní primářku spíš.
A u moře pozorujeme zlepšení toho astmatu právě z toho důvodu, že je tam vlhčí vzduch a ten obsah alergenů ve vzduchu je jiný, nebo jsou tam jiné alergeny ne v našich končinách. Takže určitě doporučujeme pobyt u moře.
Další dotaz je, jestli je možné objednat k paní docence na plicní rehabilitaci a jak?
V současné době to možné není, protože jsem na rodičovské dovolené, takže v současné době neordinuji. Nicméně plicní rehabilitace jako taková je vyučována již v bakalářském stupni fyzioterapie a stejně tak v navazujícím magisterském studiu. Takže víceméně kterýkoliv fyzioterapeut, který je bakalář nebo magister fyzioterapie, tak by měl umět plicní rehabilitaci pacientovi indikovat a dechovou rehabilitací pacienta provést. Já zpátky budu, až mi skončí rodičovská dovolená, takže na mě by si musela pacientka ještě nějakou chvíli počkat.
Nicméně já věřím, že od podzimu budou kurzy správného dýchání v rámci našeho Centra zdraví a prevence, takže i tam se může Monika přihlásit. A poslední dotaz je, zda existuje možnost trvale vyléčit alergii. My jsme říkali, že to astma je dobře ovlivnitelné, ale trvalé vyléčitelné s otazníkem, ale samozřejmě může být dlouhodobě v klidném stavu. Platí to i o alergiích?
No, alergie často věkem jako kdyby vyhasíná, ale toto neplatí úplně tak pro to astma, ale pozorujeme u astmatu, že...
Tady je dotaz na alergii teďka. Jenom
no ano, ano, a já se k tomu dostanu. A u těch alergií jedinou příčinou léčbou je alergenová imunoterapie. Takže po té léčbě, která trvá 3 až 5 let, takže je dlouhodobá, a kdy podáváme určité alergeny tomu pacientovi, i ten vyvolávající příčinný alergen, ta alergie se významně může zlepšit.
Takže lze všechno.
Ano, určitě.
Tak a to je optimistické na závěr. A já bych tedy to dneska zhrnul. Mohlo by se zdát, že na něčem tak přirozeném, jako je dýchání, vlastně není co pokazit. Ale jak jste sami slyšeli, správně dýchat není úplně samozřejmé. Věřím, že vás dnešní díl zaujal a obohatil. A v příštích dílech Ambulance aktivního zdraví se budeme diskutovat témata, která jste si vy, naši diváci, sami vybrali. A těmito jsou syndrom vyhoření a paliativní péče. Takže těším se na viděnou za měsíc. A protože dneska je 8. března MDŽ, tak já bych se s váma ještě rozloučil, kromě poděkování i takovou ještě, řekneme, kytkou. Díky.
Děkuju.
A ať se daří.
Děkuji.
Díky. A naschledanou.